Sukelluslaiva Nautilus, jolla professori Arnax, hänen palvelijansa Conseil ja valaanpyytäjä Ned Land ovat kapteeni Nemon vankeina, on pysähtynyt Australian ja Uuden-Ginean väliseen Torreen salmeen. Laiva on juuttunut kiinni ja odotellaan nousuvettä. Professori seuralaisineen on saanut luvan pistäytyä maissa metsästämässä ja on juuri palaamassa Conseil ja Nedin kanssa takaisin alukselle.
Mikä? Mikä se oli?
Mistä se tuli?
Se oli kivi. Suuri kivi oli osua minua päähän.
Ne ovat apinoita. Meidän on puolustauduttava.
Vai apinoita? Katso nyt, villejä ne ovat, ihmisiä.
Nopeasti veneeseen, ennen kuin ne ovat kimpussamme.
Souda, souda kovanit. Ne juoksevat rantaan.
Villeillä näkyy olevan jauset ja nuolet.
Ja lingot. No niin, siinä tuli taas yksi kivi.
Nopeasti nyt. Pian pääsemme heidän asetteensa kantomatkan ulkopuolelle.
Näkyykö Nautiluksella liikettä? Onko siellä jo huomattu villit?
Ei mitään. Nautilus on kuin kuollut. Ei ainoatakaan miestä kannella.
No kohtapa olemmekin siellä. Ei meillä ole enää hätää toistaiseksi.
Ja niin pääsivät professori Arnax ja hänen seuralaisensa onnellisesti Nautilukselle. Professori tapasi kapteeni Nemon soittamassa urkuja.
Kapteeni! Kapteeni! Kapteeni Nemo!
Tekö, professori? No, oliko onnea metsästysretkellänne?
Kyllä, kapteeni. Mutta toimme kovaksi onneksi mukanamme joukon kaksijalkaisia, joiden olemassaolo nyt huolestuttaa minua.
Mitä? Minkälaisia kaksijalkaisia tarkoitatte?
Villejä!
Villejä? Ihmetyttääkö teitä todella, professori, että tapaatte villejä astuessanne maihin näillä kohdin maapalloa? Ja toiseksi, ovatko nämä, joita te nyt sanotte villeiksi, pahempia kuin muutkaan ihmiset?
Mutta kapteeni, minä vain...
Minä puolestani, professori, olen tavannut villejä kaikkialla.
Mutta jolle te haluan vastaan ottaa näitä villejä laivaanne, niin olisi kai syytä ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin.
Rauhoittukaa, professori. Se seikka ei ole edes miettimisen arvoinen.
Mutta näitä villejä on paljon.
Kuinka suureksi arvioitte heidän lukumääränsä?
Heitä on ainakin 100.
Professori Arnax, kuulkaahan nyt. Vaikka kaikki Uuden-Ginean villit kokoontuisivat tänne rannalle, ei Nautiluksen tarvitse pelätä heidän hyökkäystään.
Tähän sai professori tyytyä. Hän nousi yläkannelle. Oli jo pimeää, sillä täällä ei lähellä päivän tasaa ja aurinko laskee nopeasti ilman edelläkäypää hämärää. Hän ihaili tropiikin yön ihanuutta, mutta pelko, jota kapteenin rauhallisuuskaan ei täysin ollut kyennyt poistamaan, kiusasi häntä. Kuu nousi. Rannalla ei näkynyt mitään liikettä tiheässä veteen asti ulottuvassa pensaikossa. Mutta kuka saattoi taata, etteikö siellä valmisteltaisi hyökkäystä alukseen, jonka avoimista luukuista olisi ollut helppo tunkeutua sisälle. Mutta mitään ei tapahtunut, ja niin koitti jälleen uusi päivä.
Ne ovat tuolla vielä.
Ketkä?
Villit, villit! Niitä näkyy rannalla, ettekö näe? Niitä on nyt enemmän kuin eilen. Huomaatteko? Tuolla vasemmalla ja sitten tulla syvemmällä pensaiden takana.
Niinpä todella näkyy olevan.
Heitä on nyt monta sataa. Taitaa olla 500-600.
Mikä sinulla siinä on, Conseil?
Ai tämä. Tämähän on simpukan kuori. Katsokaa, professori. Se on suuri harvinaisuus. Sen kierteet kulkevat päinvastoin kuin tavallisesti.
Todellakin. Vasemmalta oikealle.
Mikä se oli?
Se oli kivi.
Kirotut alkuasukkaat rikkovat minun simpukkani, mutta odottakaapas!
Ei, mitään ampumista, Conseil.
Mutta ettekö nähnyt, professori, että he sen riidan aloittivat, enkä minä?
Ei simpukka sentään maksa ihmishenkeä. Hyvä, ettei osunut.
Katsokaa nyt! Nyt ne lähtevät soutamaan tänne päin. Se siitä tuli, kun ampuit.
Ne ampuvat meitä. Kiviä tulee niin, että ilma on sakeana.
Nuolia.
Minä menen heti kapteenin puheille. Häiritsenkö, kapteeni?
Kyllä, todellakin. Mutta luulen käynnillänne olevan vakavan aiheen.
Hyvin vakavan. Sillä alkuasukkaiden veneitä kuhisee ympärillämme ja kohta saamme varmasti satoja villejä kimppuumme.
Vai niin? Ovatko he tulleet kanooteilla?
Kyllä ovat. Ja joka hetki voimme odottaa heidän hyökkäävän.
No niin, professori. Siinä tapauksessa suljemme luukut. Kas näin se käy. Paina nappulaa tällä tavalla. Se on merkki miehilleni. Kohta ovat kaikki luukut suljetut.
Mutta ei vaara ole tällä torjuttu.
Ette sunkaan luule, että villit pystyvät rikkomaan laivamme metallikyljet.
En suinkaan, mutta luukut on avattava huomenna, jotta voimme uudistaa ilmavaraston. Silloin villit tunkeutuvat kansiluukuista sisälle.
Te arvelette villien uskaltautuvan jopa kannelle asti. No, nouskot he vain kannelle. En tiedä, miksi heitä siitä estäisin. Toden sanoakseni nämä papualaiset ovat aivan viattomia ihmisiä, enkä halua, että käyntini näillä saarilla maksaisi yhdenkään niiden asukkaan hengen. Huomenna iltapäivällä sitä paitsi lähdemme tästä salmesta. Huomenna on edullisin päivä irroittautua.
Mikään ei tuntunut voivan järkyttää kapteeni Nemon tyyneyttä. Professori nukkui levottomasti seuraavan yön. Hän oli joka hetki kuulevinaan villien askeleita kannelta ja heidän huutojaan, mutta mitään ei tapahtunut. Seuraava päivä kului rauhallisesti. Iltapäivällä kello 2.35, jolloin nousuvesi oli saavuttanut korkeimman huippunsa, ryhdyttiin toimenpiteisiin laivan irroittamiseksi.
Hyvät herrat, nyt lähdetään.
Tämäpä mainiota.
Olen käskenyt avata luukun.
Entä villit?
Katsokaa.
Ne tulevat kohti laivaa.
Ne kiipeävät ylös.
Ettekö aio tehdä mitään, kapteeni? Ettekö aio puolustautua?
Olkaa huoleti, professori.
Ne tulevat kannelle. Yksi nousee juuri.
Mies tipahti veteen.
Mutta tuosta tulee toinen.
Ja veteen putosi hänkin.
Kuinka se on mahdollista?
Katsokaa, taas nousee päitä reunan yli. Katsokaa.
Ja hekin putosivat veteen, eikä kukaan kuitenkaan koskenut heihin. Tämä on noituutta, kapteeni.
Ei noituutta, vaan tiedettä. Ettäkö ymmärrä, professori? Laivamme kaide on varattu sähköllä. Ei liian voimakkaasti, sillä en tahdo kenenkään kuolevan. Mutta kuitenkin riittävästi pitämään villi.
Vaara oli vältetty ja matka jatkui. Se suuntautui kohti Intian valtamerta. Eräänä päivänä näkivät professori ja Conseil kapteeni Nemon tuijottavan merelle.
Mitä hän oikein tuijottaa?
Minä en näe kerta kaikkiaan muuta kuin merta joka puolella. Avaa rannatonta merta.
Jotakin erikoista sen täytyy olla. Sillä en ole koskaan nähnyt kapteenia noin vakavan näköisenä.
Katso. Nyt hän ottaa kaukoputken.
Mitä ihmettä hän sillä näkee? Ei saarta, ei laiva, ei rannikkoa. Eivät ainakaan minun silmäni erota.
Annahan minulle kiikari, Conseil. Kiitos. Katsotaanpa nyt. Katsotaanpa. Hetkinen vielä.
Kiikari alas!
Mitä?
Kiikari alas ja heti!
Anteeksi, minä olisin vain...
Ei mitään turhia puheita, professori. Pyydän teitä muistamaan, mihin ehtoon te olette suostunut.
Mitä te tarkoitatte, kapteeni?
Teidän täytyy samoin kuin seuralaisten alistua vangittaviksi, siksi kunnes vapautan teidät.
Te olette herra laivallanne. Mutta sallitteko minun tehdä teille yhden kysymyksen?
En. Ei mitään kysymyksiä. Joudutte nyt suljetuiksi hyttiin. Olkaa hyvät ja seuratkaa tätä laivamiestä.
Professori seuralaisineen teljettiin erääseen vieraaseen hyttiin. Sinne tarjottiin heille ateria, mutta pian he alkoivat epäillä, että ruokaan oli sekoitettu jotain huumaavaa ainetta. Joka puolelta kuului rautasalpojen ääniä. Meren aaltoilu, joka oli keinuttanut laivaa, loppui äkkiä. Oliko alus sukeltanut ja jäänyt liikkumattomana meren pohjalle? Professori seuralaisineen yritti vastustaa uuvuttavaa raukeutta. Hengitys salpautui, silmät painuivat väkisin kiinni ja sitten he menettivät tajuntansa. Kun he seuraavana aamuna heräsivät, he huomasivat olevansa omissa hyteissään. Laiva kulki pinnalla eikä mistään huomannut, että jotain tavallisuudesta poikkeavaa olisi tapahtunut. Mitä oli tapahtunut edellisenä yönä, sitä he yrittivät turhaan ratkaista. Mutta matka jatkui edelleen pitkin Intian valtameren aavoja ulapoita. Kuljettiin viikkokausia.
Katsokaapa, professori. Tuolla on maata.
Niinpä näkyy.
Missähän me oikein mahdamme olla?
Sen pitäisi olla Ceylon, niin kapteeni sanoi.
Ahaa, olemme sitten lähellä Intiaa.
Minä olen joskus kuullut, että Ceylonilta saadaan paljon helmiä. Minä olen usein miettinyt, että mikä tuollainen helmi oikeastaan on.
Niin. Runoilijan mielestä se on merenkyynel. Itämaalaiset sanovat sitä kivettyneeksi kastepisaraksi. Naisille se on jalokivi, joka näyttää somalta sormessa, kaulalla tai korvassa. Kemisti sen sijaan sanoo, että helmi on fosfori tai piihappoisen kalkin yhdiste, joka sisältää vähän liimakkoakin.
Mikä se professorin omasta mielestä on?
Luonnontieteilijä näkee helmessä vain sairaaloista eritettä siitä eläimestä, joka joissakin kaksikuorisissa simpukoissa synnyttää niin sanottua helmiäisainetta.
Eikö helmiä sitten saadakaan kaikista simpukoista?
No, ei kaikista, mutta varsin monesta simpukkalajista kylläkin. Runsaimman saaliin antaa kuitenkin Persianlahdessa tavattava jalohelmisimpukka. Helmi on tarkemmin sanottuna jonkin kovan pikkuesineen, hiekkajyvän tai muun sellaisen, ympärille kasvanut pyöreä helmiäisaineen kerrostuma. Se on joko kiinni simpukan kuoressa tai irtonaisena jossakin simpukan ruumiin syvennyksessä.
Ja hinta riippuu sitten siitä, kuinka suuri helmi on.
Ei ainoastaan koko, vaan myös väri, muoto ja kiilto vaikuttavat hintaan.
Onko helmien pyynti vaarallista?
Ei muuten, paitsi jos on haikaloja.
Onkos täällä?
Ikävä kyllä on. Mutta siitä huolimatta on tarkoituksenamme vähän kurkistaa helmiäissimpukoita maailmaan. Kapteeni Nemo puhui asiasta eilen.
Ja simpukkaretkestä tuli tosi. Kun sukelluspuvut oli puettu ylle, kapteeni Nemo laskeutui professorin ja tämän seuralaisten kerran meren pohjaan. He kulkivat niljaisia polkuja kallioiden yli, vesikasvimetsikköjen lomitse ja saapuivat lieriömäiseen rotkoon.
No niin. Vilkaiskaapa tätä.
Oho, jopa on simpukka. Sehän on oikea kylpyallas. Taitavat kuoret olla pari metriä leveät.
Tämä onkin jättiläissimpukka.
Mitähän mokoma painaisi?
Arvioisin, että 300 kiloa. Mutta katsokaapa, kun rautan sen kuoria. Hetkinen. Kas vain, kun on hankalaa. Hetkinen. Noin.
Onko tuolla helmi?
Kyllä se on.
Sehän on kookospähkinän kokoinen. Mitenköhän painava se lienee?
Ei, älkää koskeko. Annamme sen jäädä tänne edelleen kasvamaan. Aikanaan tulen sen täältä noutamaan ja siitä tuleekin arvokas lisä luonnontieteellisiin kokoelmiin.
Niin, korunahan ei tuon kokoista palloa pysty kukaan nainen käyttämään.
Ei tosiaankaan. Mutta ehkäpä nyt siirrymme vähän lähempänä pintaa sijaitseville simpukasärville.
Olemme aika lähellä pintaa.
on niin valoisaa. Hei, katsokaa! Mikä tuo on?
Sehän on sukeltaja. Alaston mies, joka kerää simpukoita.
Ja tuo musta varjo tuolla yläviistossa. Se on kai hänen veneensä.
Niin on. Nyt mies nousee ylös ilmaa haukkaamaan ja tyhjentää saman tien reppunsa, joka on täynnä simpukoita.
Kuinka hän muuten pystyy pysymään veden alla?
Katsokaan kohta. Hänellä on suuri kivi jalkojensa välissä. Se auttaa häntä sukeltamisessa.
Nyt hän sukeltaa taas. Katsokaa! Hai! Se tappaa tuon miehen! Mies väisti, mutta viime hetkessä. Nyt se tulee taas.
Ja siihen loppuivat tuon hain yritykset.
Viime hetkessä kapteeni Neemon veitsi tavoitti hain. Se ei olisi yksin riittänyt surmaamaan haita, ja lisäksi kapteeni kompastui epätasaiseen pohjaan. Mutta samassa iski myös Ned Landin harppuuna, ja se teki tehtävänsä. Noustiin laivaan, ja matka jatkui edelleen. Nyt suunnattiin kulku kohti punaista merta Bab el Mandebin salmen kautta.
Kapteeni Nemo, sanokaapa, miksi tätä merta sanotaan punaiseksi mereksi? Minusta vesi on aivan tavallisen näköistä.
Kyllä vain, mutta odottakaapa, kun tulemme pohjoisemmaksi, niin näette eräissä lahdelmissa veden aivan veren värisenä.
Se väri johtuu ilmeisesti mikroskooppisen pienistä levistä.
Aivan niin. Näitä pikkuleviä mahtuu yhteen 4 millimetriin jopa 40 000 kappaletta.
Te ette nyt ensi kertaa kynnä tätä punaista merta, kapteeni, vai kuinka?
En todellakaan.
Voitteko sitten näyttää meille paikan, missä israelilaiset pelastuivat egyptiläisen sotajoukon hyökkäykseltä?
Valitettavasti en, sillä se paikka, mistä Mooses aikoinaan vaelsi ylitse, on nyt niin kuivunut, että siinä voi tuskin kameli tällä hetkellä kavioitaan kostuttaa.
Missä se paikka on?
Hiukan Suetsin yläpuolella, Punaisen meren haarakkeessa, joka muinoin ulottui Välimeren ja Punaisen meren välisellä kannaksella oleviin suolajärviin. Sitä kautta israelilaisten on täytynyt kulkea luvattuun maahan.
Suetsista puheen ollen, mitä te, kapteeni, arvelette siitä kanavasta, jota siellä parhaillaan rakennetaan?
Siitä tulee olemaan suunnatonta hyötyä ihmiskunnalle. Suetsin kanavan rakentaminen Välimeren ja Punaisen meren välille lyhentää matkaa Euroopasta Intiaan ja sen takaiseen Aasiaan 9 000 kilometrillä. 9 000 kilometriä on valtava matka, professori. Kun kanava on valmis, ei enää tarvitse kiertää Afrikan ympäri. Käsitätte, minkälaisia säästöjä se merkitsee.
Mutta me emme vielä voi purjehtia kanavan kautta.
Niin, eihän se ole vielä valmis. Ja sitä paitsi, minun nauttilukseni on viisainta pysytellä poissa liian vilkkailta kulkuväyliltä.
Minne teidän tarkoituksenne on sitten suunnata kulkunne? Minun käsittääkseni kuljemme nyt...
Kuljemme nyt kohden Punaisen meren pohjoispäätä. Sinne on vielä melkoinen matka, sillä tämä Punainen meri on yli 2 500 kilometriä pitkä. Mutta tarkoituksemme on päästä Välimerelle.
Välimerelle? Mutta kanavahan ei ole vielä valmis.
Ei olekaan, mutta nauttiluksella on omat kulkuväylänsä. Sukellamme tunnelissa Punaisen meren ja Välimeren välisen kannaksen alitse.
Tässä kuvauksessa kirjailijamme Jules Verne on tosiaan päästänyt mielikuvituksensa tavallista villimpään lentoon, sillä mitään tällaista tunnelia ei ole voitu todeta olleen mainitussa paikassa. Mutta suotakoon seikkailijoillemme tämä jännittävä ja erikoinen kokemus. Päästäkäämme heidät tätä tietä Välimeren puolelle.
Kuulkaa, professori. Olemmeko me nyt varmasti Välimerelle?
Kyllä me olemme. Yöllä sukelsimme kannaksen alitse. Se rannikko, joka aamuvarhaisella näkyi vasemmalla, oli Egyptiä.
Entä nyt? Mihin päin me nyt kuljemme?
Minun käsittääkseni alamme kohta olla Kreikan kuuluisessa arkkipelagissa Saaristomeressä.
Olemme siis Euroopassa, professori.
Niin olemme.
Kuulkaa, professori. Asiani on hyvin yksinkertainen. Olemme Euroopassa. Ennen kuin kapteeni Nemo saa päähänsä lennättää meidät Napamerille tai takaisin Etelämeren saarille, ehdotan, että puikkisimme tiehemme tästä hänen purkistaan.
Niin. Ned, ystäväiseni, vastatkaapa minulle kuitenkin ensin ihan suoraan. Onko teillä todella ollut ikävää tässä laivassa? Kadutteko sitä, että kohtalon oikusta olette joutunut kapteeni Nemon valtaan?
Mitäs minä nyt sanoisin? Totta puhuen, en ollenkaan sure, että olen joutunut tälle retkelle, mutta täytyyhän tämän kerrankin loppua.
Se loppuukin aikanaan.
Aikanaan? Missä ja milloin se sitten loppuu?
Missä? Sitä en tiedä. Enkä edes milloin. Tai oikeammin, se loppuu, kun meillä ei ole enää mitään opittavaa meren salaisuuksista.
Mutta mitä ihmettä te sitten oikein toivotte?
Että pakenemistilaisuuksia, joita voimme ja joita meidän tulee käyttää hyväksemme, ilmaantuu yhtä hyvin 6 kuukauden kuluttua kuin nytkin.
Ai niin. Ja missä te, herran luonnon tutkija, luulette meidän olevan 6 kuukauden kuluttua?
Ehkäpä täällä. Ehkä Kiinan vesillä. Mistä tiedätte, vaikka joutuisimme Amerikan tai Englannin rannikolle tai Ranskan? Siellä voi pakoa yrittää yhtä hyvällä menestyksellä kuin täällä.
Te puhutte aina tulevaisuudesta. Minä olen sitä mieltä, että meidän on heti käytettävä tilaisuutta hyväksemme.
Haluaisin vain huomauttaa vielä yhdestä seikasta, hyvä Ned. On välttämätöntä, että ensimmäinen yrityksemme onnistuu. Sillä jos epäonnistumme, meille ei sen jälkeen tule toista mahdollisuutta. Siitä pitää kapteeni Nemo huolta.
Tiedän sen. Mutta tilanne on aivan sama 6 kuukaudenkin kuluttua.
Sanokaapa, Ned. Miten te olette paon suunnitellut?
Jos kuljemme lähellä rantaa, olemme veden pinnalla, voi aina yrittää pakoa uiden. Jos taas kuljemme veden alla, pitäisi meidän irroittaa pikku vene ja nousta salaa pintaan, niin ettei edes perämies huomaisi sitä ja
sitä. Hyvää päivää, hyvät herrat! Miten matka miellyttää?
Kiitos kysymästä, kapteeni. No, olemmeko nyt Kreikan arkipelagissa vai kuinka?
Kyllä vain. Mutta täällä meidän on varovaisinta pysytellä pinnan alla. Vahinko, ette te voi nähdä näitä saaristosokkiloita, sillä ne ovat todellakin näkemisen arvoiset.
Kapteeni Nemo ei onneksi ollut kuullut professori Aronnaxin ja Ned Landin keskustelua. Mutta Conseil oli nähnyt päivän kuluessa jotain mielenkiintoista, mistä hän sitten antoi selostuksen professorille.
Niin, professori, minä näin jotain vallan kummallista. Kun tämä Nautilus oli pysähtynyt päivällä, minä näin sivuikkunan kautta miehen vedessä ikkunan ulkopuolella.
Sukeltajanko?
Sukeltajan tietysti. Se oli puoli alaston mies. Hän kolkutti ikkunaan.
Kolkutti ikkunaan? Oliko laivassa ikkunan luona ketään?
Kyllä oli.
Kuka? Sinäkö?
Ei. Minä katselin salaa sivusta.
Kuka sitten oli ikkunan luona?
Kapteeni Nemo.
Ja mitä hän teki?
Hän nyökkäsi miehelle.
Entä sitten? Tapahtuiko sitten mitään?
Tapahtui.
Mitä tapahtui? Koita nyt puhua, Conseil.
Kapteeni Nemo meni parin laivamiehen kanssa hyttiinsä.
Näitkö, mitä siellä tapahtui?
Näin. Siellä otettiin kassakaapista suuri määrä kultaharkkoja.
Kultaharkkoja?
Niin, juuri kultaharkkoja. Ne pantiin suureen arkkuun, jotka raahattiin kannelle. Mikäli ymmärrän oikein, arkku pantiin veneeseen ja miehet lähtivät viemään sitä jonnekin. Nautilus oli silloin paikallaan, muistattehan iltapäivällä. Odottelin aikani ja miehet palasivat takaisin veneellä ilman arkkua.
Kuuletko?
Se on taas sama juttu. Venettä lasketaan vesille ja ellen erehdy, siinä on taas kulta-arkku mukana.
Olisi mielenkiintoista tietää, mistä nuo kullat on otettu ja kenelle ne annetaan.
Näihin kysymyksiin ei professori Arnax kuitenkaan tällä kertaa saanut vastausta. Lähipäivien aikana ei sattunut mitään erikoista. Professori seuralaisineen katseli ikkunoiden läpi Välimeren runsasta kalamaailmaa.
Katsokaapa, professori, mitä kaloja nuo ovat. Ne ovat pitkiä ja kapeita. Haikalat minä jo alan tuntea, mutta mitä nämä ovat?
Ne ovat sampia. Ei niitä suinkaan ole yksinomaan täällä Välimeressä. On niitä monissa muissakin merissä. Niiden elämäntapoihin kuuluu muuten nouseminen keväisin suuriin jokiin, Volgaan, Tonavaan, Pohon, Loireen ja niin edelleen. Sampeahan pidetään ja on pidetty jo ammoisista ajoista lähtien suurena herkkuna, samoin kaviaaria.
Kaviaaria?
Niin, kaviaari on sammen mätiä.
Hyvät herrat, kohta saavumme Gibraltarin ja jätämme hyvästit Välimerelle. Pääsemme Atlantin vapaille aavoille ulapoille. Niin, Atlantti on maailman tärkein meri. Meri, johon maailman suurimmat virrat purkavat vetensä. Amazon, La Plata, Orinoco, Mississippi, Kongo, Niger, Elbe, Rein ja monet muut. Tästä merestä minä pidän.
Vaikka sen äärimmäisinä rajapyykkinä ovat sellaiset merimiesten pelkäämät niemennokat kuin Cap Horn ja hyvän toivon niemi.
Nauttiluksilla ei niissä ole mitään pelättävää, muistakaa se, professori. Nauttikaa matkasta, hyvät herrat.
Tänä iltana meidän on yritettävä.
Yritettävä? Mitä?
Pakoa. Tänä iltana sen täytyy tapahtua.
Niin, professori. Unohdin äsken tiedustella, oletteko hyvin perillä Espanjan historiasta?
En mitenkään erityisesti.
No sitten voin kertoa teille muutamalla sanalla jotakin Viigolahdesta. Se on lahti Espanjan rannikolla ja sen syvyyksissä lepää vuonna 1702 upotettu espanjalainen aarrelaivasto. Tulette vielä näkemään tämän harvinaisuuden. Vain minä voin sen teille näyttää, professori.
Ja niin myös tapahtui. Nautilus purjehti Gibraltarin läpi ja suuntasi kulkunsa sen jälkeen pohjoiseen Espanjan rannikon suunnassa. Mitään pakenemismahdollisuuksia ei ollut ilmaantunut.
Katsokaapa nyt ikkunasta, professori.
Kammottavaa.
Tämä on Viigolahti. Tässä tapahtui tuo meritaistelu englantilaisten ja espanjalaisten välillä. Ja täällä lepää koko mahtava aarrelaivasto meren pohjassa.
Mutta keitä siellä liikkuu laivojen keskellä?
Ai nuo miehet. He ovat vain minun laivaväkeäni sukelluspuvussaan. He tekevät työtä siellä.
Hehän kantavat jotakin. Mitä he tekevät?
Olette kovin utelias, professori.
Lukemat. Tomia mustuneita laivahylkyjen jäännöksiä. Niin kauas kuin vain voi nähdä.
Siellä ne ovat levänneet vuosikymmenet meren sylissä.
Miehenne näyttävät vyöryttävän laivahylkyjen sisältä puoliksi lahonneita tynnyreitä ja arkkuja.
Niin tekevät, kuten näette.
Siellä on suunnattomat aarteet.
Eikä vain täällä, vaan lukemattomissa muissa paikoissa merten syvyyksissä. Tuhansissa haaksirikkopaikoissa, mitkä kaikki on merkitty merikarttoihin. Ymmärrättekö nyt, että minä omistan miljardeja?
Kyllä, sen käsitän. Mutta samalla surkuttelen kovasti niitä tuhansia puutetta kärsiviä ihmisiä, joiden hyväksi käytettyinä nämä aarteet tuottaisivat niin paljon hyötyä.
Vai niin? Mitä te oikein luulette, professori? Arveletteko herraseni, että nämä aarteet siksi pysyvät hukassa, että minä niitä kokoan? Luuletteko tosiaankin minun keräilevän niitä omaksi hyödykseni? Kuka teille on sanonut sellaista, että minä käyttäisin niitä?
Arvelin, että te...
Älkää arvelko mitään, jos ette tiedä. Luuletteko, että minä ole selvillä siitä, että maailmassa on vielä kärsiviä olentoja, sorrettuja rotuja ja kansoja, lohdutusta kaipaavia onnettomia. No, näittehän itse, mitä tapahtui liikkuessamme äskettäin Kreikan saaristossa. Huomatkaa, minä tiedän mainiosti, että te näitte, kun toimitin aarrearkkuja niille, jotka siellä tarvitsevat apua. Mutta nyt siitä ei sen enempää. Jatkamme matkaa.
No niin. Niin se nyt sitten kävi.
Aivan niin, Ned Parka. Meillä oli huonoa onnea.
Pitiikin sen mokoman kapteenin äsken tulla juuri kun olisi ollut tilaisuus paeta. Mutta kyllä meidän täytyy yrittää vielä uudelleen.
Jätämme nyt professori Aronnaxin ja hänen ystävänsä näihin mietteisiin. Ensi kerralla kuulemme retken seuraavista vaiheista.